kun Radio Sagalee Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mul'atan. Guyyaan har'aa wixataa hagayya 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 17 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an bafqaadu morodaati. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashii irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaan godina Wallaggaa lixaa aanaa mana Sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamnee irraa jedhu. Dargaggoo Abdul Qaadir Huseen daa'imummaa irraa kaasuudhaan nama hojii kalqaa huumuu irratti hojjetaa jirudha. Magaalaa Dodolaa kan jiraatu Abdul Qaadir meeshaa sagalee dambaliin tamsaasu kan gabatee humna hadii harkisurraa humna elektiriikaa maddisiisuu fi kan kana fakkaatanu akka hojjetee harkaa qabu dubbata. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura.
Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Nagusuu Taammireeti.
Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu siniif dhiyeessiti.
Attamoolsaan oduu ammaaf qabnu kunoo. Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer TPLF haala jiru akka tasgabbeessu naannoo Affaariif Amaaraa keessaa ba'ee rakkoo jiru mariidhaan akka furu Yuunaayitid Isteetsi gaafachuu itti fuftii jedhan hareellaan TPLF walitti bu'iinsa kanaaf dararaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeressaa jechuudhaan ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksaniiru. Ergaa tuwiitarii lammataa erganiinis sababa haleellaa TPLF raawwateen bakka uummanni kuma hedduutti lakkaa'aman qe'ee ofii dhiisanii godaanan naannoo Affaariif Amaaraa keessaa uummata 1136 gargaarsi midhaan nyaataa kennamuu jalqabameera jedhan. Koreenoo jiraawwachiistuu paartii Izeemaa bakka waraannitti geggeeffame adda waraanaa naannoo Affaariif Amaaraa sadiitti argamuudhaan kutaa hawaasaa miidhaan irra ga'ee jedhan daawwataa jiraachuun ibsamee jira. Dura ta'an paartii Izeemaa Yeshuwaas Asaffaa duula waraanaa Itoophiyaa baraara jechuun ibsan martinuu deggeruudhaan jiraachuu biyyaa itti fufsiisuuf yaadame daawwannaa taasifamedha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haala buqqaatoon irra jiran hamaa ta'ullee dubbatanii jiran. Akkaataa deggersitti kennamuuf dhugaa lafa jiru hubachuuf carraa kan hin arganne ta'uu kan dubbatan dura ta'an kun miidhaa namoomaa qaama murtaa'e tokkoon furuun hin danda'amu jedhan. Akka biyyaatti balaan mudate waliin taanee dura dhaabbachuu qabnaa jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Izeemaan qaama hawaasaa miidhaan irra ga'e maallaqaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessuun gargaaraa jiraachuu dubbatan. Paartileen morkattootaas addaddummaa isaanii boodatti dhiisanii biyya tokkoof akka nama tokkotti dhaabbachuun isaanii isaan galateeffachiisa jedhan. Haa ta'u malee murtaa'aadha kan ittiin jedhan akka ilaalcha isaaniitti duulli sun waaltaa ajajaa bifa hordofe akka qabaatu yaadachiisaniiru. Akkaataa ragaan itti qabamu qindoomina qabaachuu qaba jechuudhaan innaa daawwannaa isaanii hubachuullee tuqanii jiran. Hawaasi addunyaa kallattii dogoggoraa qabaterraa deebi'uudhaan haala yeroo Itoophiyaa keessa jiru hubataa adeemuun gaarii ta'us keessumaa biyyoonni humna qaban hangi tokko ejjennoo isaanii sirrii hin taane akka sirreessan hojii cimaan hojjetamuu qaba jedhan. Hanga yeroo dhiyootti ragaa jiruun sababa wal waraansa sanaan uummanni walakkaan miliyoonaa ol naannoo isaarraa kan godaane ta'ullee dubbataniiru. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aagenyoo Tashaagar gootota wareegama baasaa jiran jedhaniif mootummaan deggersa kan godhu ta'uu mirkaneessuu isaanii sabaayimaan naannoo sanaa gabaasee jira jechuun masfanarraa ga'e gabaaseera. Yuunaayitid Isteetsi sababa dhiibtaa mirga nama hamaa Tigraay keessaa kan namoonni kumaan lakkaa'aman dhumanii miliyoona 2 ol qe'eerraa buqqa'aniin himachuudhaan aangawoota Eertiraarra ugura keessa jirti. Ministeriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen akka jedhetti hoogganaa humna ittisaa Eertiraa Filiphoos Walda Yohaannis fixiinsa sanyii yakka dararaa quunnamtii saalaaf beekaa siviilota daandii irratti itti dhukaasuu himannaaleen jedhaman dhiibtaa mirga namaa ittiin himataman keessaati. Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'uudhaan loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an gaafataa turte. Tarkaanfiin har'aa kun Ameerikaan lammiiwwan Itoophiyaa irratti dararaa hamaa kan dhaqqabsiise gochaa qaanessaa akkasiif kanneen itti gaafataman irra dhiibbaa kaa'uuf murannoo isheen qabdu agarsiisa jechuudhaan waajjira ministirii maallaqaatti daayirektarri to'annaa qabeenyaa Andriyaa Gaakii ibsa kennaniin beeksisaniiru. Eertiraan hatattamaaf dhaabbataadhaan humnoota ishee Itoophiyaa keessaa akka baastu gaafanna paartileen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabanis lola dhaabuuf marii akka jalqabaniif dhiittaa marga namaa akka dhaaban gaafannaa jedhan gaakiin. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqan bilbilas haa ta'u ergaa barreeffamaa bilbilaan ergameef yaada akka kennaniif gaafatamanii deebiin kennin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa hidhattoota Hamaas waliin muddama jiru ilaalchisuun Masriin wixataarraa daangaa ishee dugdee Gaazaa waliin jiru cufuu ishee aangawoonni dubbatanii jiran. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee karaan irra daddarban Raafaan guyyaa hojii innaa cufamu kun isa jalqabaati. Baatii caamsaa keessa Israa'eliif Hamaas gidduutti guyyoota 11 lola geggeeffameen aangawoonni Masrii naannoo sana banaa taasisanii turan. Aangawoonni Masrii akka jedhanitti cufamuun kun Israa'eliif Hamaas gidduutti yeroo dheeraaf lola dhaabinsa akka tolfamuuf tattaaffii Kaayiroon goote waliin wal qabata. Daangaan kun cufamuun aanga yoomitti akka ta'e hin beekamu jedhu aangawoonni. Aangawaan tokko akka jedhanitti Israa'el waliin marii kallattiin hin ta'in geggeessameef akkasumas gareelee Faalistiin waliin araara buusuuf yaalii ta'uun Kaayiroof gareelee hidhatan gidduu garaagarummaa uumameen kan ka'e Hamaas irra dhiibbaa kaa'uuf yaadameeti. Aangawoonni gaazexeessota waliin dubbachuuf eeyyama waan hin qabaatiniif maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafachuudhaan dubbataniiru. Daangaan kun cufamuun kan dhaga'an erga Sabaahimaan Masrii akka mootummaa daandiin irra darban torban tokkoof jimaataaf sanbata erga cufamee booda banameera jechuun gabaasee booda. Haleellaa Taalibaan kan hatattamaa karaa dogoggoraa ta'een tilmaamuuf kan qeeqaman aangawoota Yuunaayitid Isteetsi qofaa miti. Pireezidaant Joo Baayiden humnooti Ameerikaa biyyattii Eeshiyaa waaltaa keessaa baasuuf erga murteessanii booda hoogganoonni Awurooppaaf gorsitoonni isaanii naga eegumsa haalli Afgaanistaan keessaa attamiin ariifataa akka deeme ilaalchisee dogoggoraan ilaaluu isaaniif akka hin qeeqamanii jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonsoniif ministeeronni isaanii gameeyyiin loltoonni Yuunaayitid Isteetsiif kan neetoo gamasii ennaa ba'aa turanitti Taalibaan tarkaanfii ituun fudhatin dura karoora gamasii ba'uuf qophee ta'uu dhabuu isaaniif seeratumtoota paartii ofii akkasumas mormitoota siyaasaatiin qeeqamanii jiru. Baatii waxabajjii darbe loltoota 570 ta'an Afgaanistaan keessa kabaasti Jarmanii keessaas mootummaan chaansilarittii Angelaa Merkel Kaabul harka Taalibaanitti kufuu ishee dura lammiiwwan Afgaanistaan kanneen Jarmanii waliin hojjetaa turaniif karoora gamasii ba'u xumuruu dhabuusaaf qeeqii hamaan irra ga'ee jira. Afgaanistaan keessaa ba'uuf karoora jiru xumuruu dhabuun tilmaama sirrii hin taane kan haleellaa hatattamaa Taalibaan geessise akkasumas mootummaan Afgaanistaan aangoo akka gadhiisu ilaalchisee Waashingtan illee tilmaama dogoggoraa tilmaamee jira. Akkuma gitoota isaanii kan Ameerikaa dhaaboliin basaasaa Awurooppaaf dhaaboliin nageegumsa isaanii yeroo ga'a qabna jechuun yaadanii turan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti waliin ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Asoosaa fi Kamaashi irraa manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqifamuudhaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti namoonni qubatanii gargaarsa argachuu dadhabnee rakkinaaf saaxilamne irraa jedhu. Komishiniin hoggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa ammoo namootan naannoo Beenshaangul Gumuz keessaa buqqifamanii gargaaraa jirra. Yoo ragaan namootan Wallagga Lixaa keessa jiranii nu qaqqabee isaanis ni gargaarraa jedhee jira. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa bal'aa qaba.
Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kaamaashii aanaa Seedaalirraa buqqaanee naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti argamnaa jedhu namni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan buqqaatota keessaa tokko ta'uu kan dubbatan obbo Daaniel Margaa sababaa hidhattootni haleellaa raawwataniif manaa fi qabeenya keenya dhiisnee erga baanee baatiin afur darbee jedhu obbo Daaniel miseensota maatii isaanii shan fudhatanii ba'uu fi yeroo ammaa namootni 20,000 lakkaa'aman aanaa mandii keessa jiraachuus dubbatanii jiru.
Gaafa sana irratti dhiibbaan irra gahee biraanii shiftaa kun kan jedhamu asitti amma gadi bahee waddi bahee amma qullaa bahee midhaan miillaan gallee aanaa mana dhibee magaalaa mandiirra jira. Kan koo ijoollee nama kan amma hundi kenna bataanii rakkina guddaa keessaa irraa amma jiru jirummoo maata gaggeessa nama torbafaa saddeessaa ta'anii taa'u midhaan immoo baarreen daataa ijoolle maa ol gargaaramne amma ammaatti immoo karakkina guddaa keessa jira manni baay'ee ni sadarkaa dhumaatii Itoophiyaa irraa namatti jedhamu.
Yeroo isin iyyattan maalis ni hin jiru?
Wanti dhufaa jiru hin jiru madaba hin jiru kan hin jiran. Ijoolleen wanta argachaa jiru kan bishaan itti bishaan gurguddaan waa gureera gidduu
Adyan Mastashome, Jolle Sanifan, Ana Sedalke Sabuka Famudu Batani, Erga, Gamotu Matin Gargar Sargatani, Jotni Lamadar Budu Batani Juru. Namni Kambran, Yo Halitas Gabbaye, Garek A. Sanity Deven, Rakon Ragodan Daj, and Yuan Sudatanif, Makani Sanya Kanjakasam Nigafatan, Gordon Asosa, Anna Bildiluke Sabukani, Halaki Satergam Nazan, Radio Sagale America Timanijuru. Bukatotni kunnen motumman aritidan gargarsa namaf barbaachisu nuuf agudhu jechuunis gaafatanii jiru. Bakka itti namootni qeesaanii irraa buqqaan itti gaafatamtoota waajjira hoggansa sodaabalaa aanaa mana sibuufi godina Wallaggaa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbiluufis sababoota garaagaraa eeruudhaan deebii osoo hin kennin turanii dhumarratti bilbila isaanii cufatanii jiru. Haa ta'u malee koomishinarri koomishinii hoggansa balaa sodaa naannoo Oromiyaa obbo Abaadir Abdaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru. Komishinarich itti dabaluudhaanis naannoo Bishaangul Gumuz keessaa buqqaafamanii godina Wallaggaa Bahaa keessatti namoota argamaniif deeggarsa gochaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Almost, when I'm a good one, 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 I'
Harmul Fakatun, Commissionary, Commissioni, Ogansabella Sudan and Benishangul Gumus, Obotarek in Tasisa, Nano Saniki Setti, Namotni Kumadibasadif Kumajatamito Koltan, K. Sani Rakambuka and Taufi, Namota Kumadibavrif Kumakurat Alanif, Rakinaki Setti Argamanif, Gargasa Tasaj Rajan, and Halanamota Gargara Maniratis, Akasjetundu Batanijuru.
Commissioner Chinan Norumiaki Sabukani, Nanu Benishangul Gumus case at Namo Targamanif, Gargasa Gutchaja Rajan, Commissioner Otni, Hogan Sabella Sudana Nolilamani, Imakane Retualina Kojatalis to Batanijuru, Halan again Nanu Benishangul Gumus case Juru, Jewel Kavate, Kamolina Ginana Nichara, Devier Gatu Afialingo and Maf Milkovni. Hato Malay, Torbella Madra, Commissioning Policy Nano Vinishangul Gumus, Umnotana Nichajek and Ratti, Tarkamfi, for a charger Raja Chun, Bex Sunisa, Niadatama, Gavasa Radio Sagale America, Nakurmelka, Amborra.
Kanagifatajitan, Washington DC Rakandarbu, Radio Sagale America. Dargakko Abdul Qadir Husseini daimumma rakasudani nama oji kalkahu murratti ojjata jiruda. Magala dodola kanjiratu Abdul Qadir mesha sagale dambalin tamsasu. Kangabate umna hadi harku surra humna elektrika maddisi sufi kankana fakkatanu akka ojjati harka kabu dubbata. Mesha sagale inni humna elektrika maddisi suf tolche yofo yae guddatame ojjatame badiyya bakka ibsan elektriki kakabu hindandenye tajajila gari kennudaf. Gargara jeda. Galmo Dawitutu dargaggo kana asobsise qopi ittanu kendese.
Enni kuni tamsasa efemiti. Ezin kuni wanbran barbaddu mallaqa koneksioni wantira munjiru. Kamofi qofaydamte karakilesa tikadizendis.
Abdul Qadir barata kutakudo tokoti. Dudulla kanjirato Abdul kalakota addada akakabudu bata.
Awon magalati amma kalakota kudo shana kana jadeera. Isa kesa inni jalka makina abba gomma sadigan ne kana itanse cycle ka mangira mati ran fm satellite fm chechuda satellite da wanto da duga warqare wala kaymale wanti wan fa etunat
Abdul Qadir tanuma ra kase meshale addada hika fi suppa kature sanarras dandeti sagab fatajirachu hima
jalka fm radio jechuda radio kana raga sagale guddistu wajjata sale turu erga si turti wagga lama booda ka sagale guddistu wajjachu nafsal baade satellite yo akkami tojjachu dandee ne satellite me sha kan fara ilensa tiga iso jachu da ya le sare turti wagga lama tin booda radio didde mi sadet erga tachas de boode so da satellite fm wajjade erga sa hojjade ti boode so da sal umat tamsaasa kaninu karakilensa ti ergu dandamira
Meshan segala dan balik lensa terbatu kabur kader kopese, basio mau tuh sehingga fatin, si bocor dah fi mesha kan aske satu guta men fagenya haga kilometer sedif, segala dan balik lensan FM dan tamsa sudan dah.
Eni kuni tamsa sa FM ni, zin kuni wan beram berbadu malaka kuni fi ni wan teramujur. Kamu fi ko fayram te kara lensa tika diurnis. Esan istiojen ne asirati radio kanara wan tahasu, kami ini curam. Nah, tamsaza kalau tipe ini, serba setaya, yero cara kanaru he, sal pun mesti cara kelinsa tiga di sudut dia tu sini.
Mana rau jatam tu, wajah nanti murni sahansun.
Wanti sini rau jatam tu wajah, dah nanu radio di dalam sedikit, ama kan sini rau jatuda, warna dia jatuda. Isin, makala ti, bordi radio rau jatami, untuk cara radio rajut, jurubai jatuda. Yalu galam hati boleh juga. Radio di dalam sedia cerita tunggurang. Ini ti tunggurang syarat ti milkain nasiar kami.
Bahasa itu mungkin ti bahasa dia ada.
Bahasa ini kau ni hangga na jero. Ita radio di dalam sedia cik kau. Nana beri bahasa entah tu jurah kalib bahasa dia tu jurah. Uti esawan tetap es. Erai ke sate tingkah ni keruan saja sih. So,
aja mesti bayar dem tu antara niru jute.
Ada turai ramale. Ansawa malak ni wan jero. Jecek apa akak isni ni dah matu kali male. Baik nama lelaki itu niya, sebenarnya lelaki itu niya sendiri yang terus. Asbara kalau tak kun radio dah, radio yang kuni segala good dah bahasa, khabar suara macam ni. Mungkin kuni setelah itu cara kelinsan tidak bahasa tu dah. Akan tidak bahasa tu, tidak bahasa tu macam ni. Asyirat dia, acara nafsu jirah. Acara tu kan cara kelinsan tidak bahasa suara bani, FM rat tiga, isu suara bani je cura. Asal jira isakan afin net amplifier je nemi re. Adbara isin kuni satelai cila kabel iran kar satelai itu dima shibom marame kuni kerana dapat saja cula. Acara lu kan isak afin net serbises naojen ni radio kami ni fayda udan dina isikana. Selesai asalnya asal serba serba acara lu serba serbaru kuni kerana segala itu dawan thane je cula. Erga kerana tu seboda in radio kuni segala kan ulkas seriti. Kulukul lese itu, wahun dekala kulukul lese itu, itu orang radio kan ulka. Acara itu serbu juru kan, oh, garam itu FM itu pasu orang bani, cula. Finet, isakana finet kebilati tanasi sakana. Asal jiran min, asalerti acara itu serbu jira, meyo bani serbaram. FM itu jira cula, samsaa kalau itu FM itu ya asal jira kelinsa jira mobile ani lewang kami nu asal danda.
Meshan kalak Abdul Kadir Khan kanumna elektrika gabate fa adura kallatim fudate olkasu yokanmo humna elektrika tika olgudisu dandawda
inni funi turbine ifati turbine kunni ni jalqaba paneli okin solar paneli ni jami elisa qofarra turbine tide yisani faydamo yechula inni volti kulalama madisisu yero turbine ayu jalqabe hanga volti kun sadi madisu denda Ini mantun je cuci tu nisbu. Akami tiga orang yang jenye, panen ini adu askes segera. Erga si boda sini tuan adu makanan asrat di guru guna. Erga suacin tarwani cajal kami boda cium. Boleh di balam awal dijama kerana basi ampuri kan esudan dah. Wanita askes segera. Magnet sistem yang mau kanin kawal le. Wanita dera sibilu tak gara gara tu jira. Akasmas si boda gara gara tu jira. Untuma wan fakkeen isaa jechuun sistema jenereetarri hin jiraani inni sababa wantoota garaagaraa qabu fayyadoota garaagaraa qabu.
Abdul Qadir meeshaa kana hamma isaa ol guddisuudhaan humna qilleensaa fi bishaanii gargaaramuun gandoota xixiqqaaf tajaajila humna elektiriikaa qopheessuun ni danda'ama jedha.
Yeroo ammaa kanatti jechuun manatti ni saddamu yeroo kamiinu yeroo biraatti hin badee ni biraan badu. Maaliidhaaf yeroo aduun hin jirre jechuun sababa paaneliidhaan fayyadamu jechuun kuusaan hin jira. Ini erga kan ya boleh fusa file fusa denda. Isakan ya cora karor yang angkau isakan, angka biaya magala kan bahaya kan yang kesa tua ka ini erga eva faidamu berbada mani.
Tergugur Abdul Kadir, hujikan lekai sah kamu le mau tuh marah pada temak awatus, garu gergar sedapun, amma hujikan ati akar imma emban nedeng kejra aja dah.
Rancangan nanti kesa ti orang kan agucu nedeng kesa jero. Ufakuma beekum malakuma qof deeggarsa dhabuuti kanaaf dhuunfaanis ta'e gamtaadhaan akka mootummaatitti illee namni kamuunu akka na cinaa dhaabbatan jedha wanti biraa hin jiru.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Dudolaa አርሲ።
sagale America galgala ke sa sala ma folakka jal kabe hanga saati saditti meter bandi diddami lama yokin kilohertz kuma kuda sadifi ibbatorba jata mission ratti meter bandi diddami shan yokin kilohertz kuma kuda lama fi afurtama ratti akasuma si meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma kuda lama fi ibba afurif saddetta mission ratti witata hanga jimataatti kopi afano robotin dabarsu asirratti rawata
kopi boritin amma walitti debinutti fayata
amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.